pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak 1. jun. Vučić izjavio da će učiniti sve da se smiri situacija. Kosovo i Srbija međusobno se optužuju za tenzije na severu. Nastavljaju se protesti na severu Kosova. NATO spreman da pošalje još više trupa na Kosovo, rekao Stoltenberg. Osmoro Hrvata u Zambiji oslobođeno optužbi da su trgovali decu. Vreme sutra promenljivo i nestabilno sa kišom, najviša temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Novinari iz srpske i albanske nacionalnosti stali su u odbranu Mladena Petrovića iz Zvečana, kojim je tokom nereda otvorio vrata svog kafića, koji je posle toga označen kao izdajnik. Zorica Vorgučić, novinarka RTV Kim iz Gračanice i Škodrane Daka i novinarka prištinskog medija Kalko.
Ovo što se njemu trenutno dešava je poziv na linč i to mora da stane.
Vlasnik lokala nam je rekao da može da nam pomogne do policijske stanice u Zvečanu ili do naših automobila i u njegovoj pratnji smo otišli. Zašto izborna kampanja u Crnoj Gori protiče praktično bez kampanje? Direktor Odeljenja za istraživanje javnih politika Miloš Vukanović.
Sami takmičari u ovoj političkoj utakmici su generalno i oprezni da dodatno ne zaštite populaciju svojim temama.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u razgovoru s evropskim zvaničnicima danas da će Beograd učiniti sve da dođe do eskalacije situacije na Kosovu, saopšteno je na njegovom službenom Instagram nalogu. Navodi se da je na marginama samita Evropske političke zajednice u Moldaviji imao seriju sastanaka, među kojima i sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen i sa predsjednikom vlade Holandije Markom Ruteom. Objavljen je i zajednički sastanak sa kancelarom Austrije Karlom Nehammerom. Vučić je novinarom u Moldaviji rekao i da je jutros razgovarao sa ljudima sa severa Kosova. Naveo je kako ih je molio da istraju u odlučnosti, pravu i pravdi i da to čine na miran način prvenstveno prema KFOR-u. Za nas je važno da se nastave pokušaj i da ljudi razumeju da izbori sa odzivom od 3,4% nisu legitimni izbori, rekao je Vučić. On je rekao i da naredne sedmice očekuje dolazak u Beograd izaslanika Evropske unije i Sjedinjenih država Miroslava Lajčaka i Gabriela Escobara. Kosovske vlasti za situaciju na severu zemlje, naseljenom većinom Srbima, optužuju, kako navode, srpske kriminalne bande u režiji Beograda. Predsjednik Vučić mora prestati podržavati kriminalne skupine ako stvarno želi mir, rekla je 1. juna predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Situacija je napeta, ali moramo se pobrinuti za obnovu vladavine prava na Kosovu i shvatiti da pretnja dolazi od srpskog poricanja postojanja Kosova kao suverene države, rekla je ona. Građani srpske nacionalnosti su se i danas ujutro okupili na severu Kosova da protestuju u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku protiv albanskih gradonačelnika ovih opština. Situacija je mirna, a zaposleni u privremenom organu opštine Zvečan, koji radi po srpskom sistemu, upisuje se na protestu u spisak zaposlenih kao dokaz da dolaze na posao. Sa druge strane, grupa građana albanske nacionalnosti okupila se u Južnoj Mitrovici, uprkos apelu kosovske policije da se ne odazovu pozivu na protest objavljenom na društvenim mrežama. Novina Radija Slobodna Evropa sa terena izveštava o desetinama okupljenih, među kojima ima i državljana Albanije. Neki od njih su rekli da protestuju znak podrške kosovskoj policiji. Kosovska policija saopštila je ranije da je dokazano da pozivi na proteste na društvenim mrežama dolaze sa sumnjivih profila i da mogu biti zlonamerni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
NATO je spreman da pošalje još više trupa na Kosovo, da smiri nasilje na severu ove zemlje, naseljene većinom Srbima, izjavio je danas šef alijanse Jens Stoltenberg. On je dodao da je prvih 700 vojnika već na putu ka Kosovu. NATO je odlučio da poveća svoju misiju od 4000 vojnika na Kosovu za dodatnih 700 vojnika nakon što je 30 njegovih vojnika povređeno tokom sukoba sa srpskim demonstrantima u opštini Zvečan 29. maja. Stoltenberg je rekao da je nasilje na trupama NATO-a potpuno neprihvatljivo. Specijalci Vojske Srbije sa oružjem na gotov uz borbenu tehniku na položajima u blizini Kosova jedna su od slika najvišeg stepena borbene gotovosti srpskih oružanih snaga proglašenog 25. maja, koji je objavilo Ministarstvo odbrane Srbije. Šta znači ponovno podizanje vojske u Srbiji u prilogu Zorana Glavonjića?
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je da će vojska biti u visokoj pripravnosti dok god postoji bezbednosni rizik na Kosovu.
Govorimo o ne daj Bože scenarijima da neko ubija Srbe, da kreće proterivanje Srba, znači pogrom. Te situacije bi zaista bile onaj moment kada Srbija ne može više da sedi skrštenih ruku, ali nadamo se i radimo sve da do takvog razvoja događaja ne dođe.
Rekao je Vučević za radio televiziju Srbije i istog dana sa vojnim vrhom razmotrio bezbednostnu situaciju u Raškoj, 250 km jugozapadno od Beograda, gde je obišao deo razmeštenih vojnih snaga. Srbija treba da smanji bezbednosni status vojske, saopšti između ostalog 30. maja iz Vašingtona Antony Blinken, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država. Milovan Drecun, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je za Radio Slobodna Evropa da poziv Antonija Blinkena iz Sjedinjenih Američkih Država vidi u širem kontekstu.
Čini mi se da je prvi deo njegove izjave poruka Albinu Kurtiju da mora da deeskalira situaciju i da povuče svoje trupe, specijalne paraplinske jedinice, da bi onda Srbija sa svoje strane trebala da smanji nivo borbene gotovosti.
Najviši predstavnici vlasti u Beogradu, premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Miloš Vučević i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odluku o stavljanju vojske u najvišu pripravnost obrazložili su time da, kako su rekli, KFOR nije uspeo da pruži bezbednost Srbima na severu Kosova. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović obišao je sa saradnicima 31. maja, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, deo zadejstvovanih snaga koje su preventivno razmeštene. Ministarstvo je objavilo fotografije sa lica mesta bez navođenja lokacije na kojima su oficiri u obilasku terena, oklopni transporteri i vojska sa ličnim naoružanjem, sredstvima komunikacije i službenim psom. Milovan Drecun kaže da se time šalje preventivno upozorenje.
Raspoređivanje naših trupa je odlučujući činilac koji će da odvrati Kurtija da dalje eskalira situaciju. Dakle, nema tu nikakvih agresivnih namera ni agresivnih planova. Jednostavno pokušavamo da krizu uvedemo u situaciju koja ne bi značila prelazak crvenih linija, koje bi onda zaista mogle da se rasplamsaju u neki širi sukob.
Aktuelno stavljanje vojske Srbije u stanje najviše pripravnosti peto je u poslednje tri godine. Svako od njih naređeno je zbog dešavanja na Kosovu. Miroslav Aleksić, član odbora Skupštine Srbije za odbranu i unutrašnje poslove iz redova opozicione narodne stranke, rekao je za radio Slobodna Evropa da dizanje vojske ne vidi kao put u sukob.
Aleksandar Vučić prosto to ne sme sebi da dozvoli, on jednostavno samo želi da eto tim nekim porukama opasnim kojim šalje da opravda svoj čin izdaje na Kosovo i Metohiji. Jer suština je da do dolaska Aleksandra Vučića na vlast most na Ibru je bio crvena linija za kosovske bezbednosti službe. Niko nije smeo da kroči na sever Kosova.
Bojan Dimitrijević, pomoćnik ministra odbrane Srbije od 2003. do 2012. kada je na dužnost stupila sadašnja vlast, napominje da se pomeranja vojske ranije nisu objavljivala u medijima.
Mislim da je reč o jednoj političkoj manifestaciji koja na neki način želi da ubedi građanstvo da vlasti u Beogradu brinu o Srbima na Kosovu i Metohiju, pa ukoliko ne mogu to da učine politički, to onda rade kroz jednu pretnju raspoređivanjem trupa na određenim delovima administrativne linije.
Bojan Dimitrijević dodaje da Beograd i Priština moraju da budu krajnje obazrivi.
Čim angažujete vojne snage prema određenoj liniji ili postoji mogućnost sukoba. Mislim da je vojska skupa igračka da bi se ovakve stvari radile. Obično se rešavaju diplomatskim putem, diplomatskim angažmanom, a vojska je tu zadnji faktor koji se pokreće.
NATO kancelarija u Beogradu nije mogla da odgovori na pitanja našeg radija u vezi sa krizom na kosovskom severu. Također Ministarstvo odbrane Srbije nije odgovorilo na pitanja radija Slobodna Evropa u vezi sa podizanjem borbene gotovosti vojske Srbije na najviši nivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinari i srpske i albanske nacionalnosti stali su u odbranu Mladena Petrovića iz Večana, kojim je tokom nereda otvorio vrata svog kafića, a koji je posle toga označen kao izdajnik. Zvečan je nekoliko dana u centru novih tenzija, koji su 29. maja kulminirale sukobom između grupa lokalnih Srba i pripadnika mirovne misije NATO-a KFOR-om. Prilog Sandre Cvetković i Mila Đurđević.
Ne znam šta sam ja to uradio, da budem izdajnik i da na taj način toliko se meni stavljao, da kažem, na neki način meta.
Ovako priču započinje Mladen Perović, vlasnik kafića u Zvečanu, u izjavi za medije 31. maja. Tokom nereda 29. maja u toj opštini na severu Kosova otvorio je vrata svog kafića za novinare albanske i srpske nacionalnosti, nakon čega je na društvenim mrežama označen kao izdajnik.
500 ljudi je sigurno prošlo kroz kafić tog dana, gde su svi došli da su sveže, da popiju vodu. Niti sam ja birao goste, niti sam nešto radio što bi na bilo koji način bilo nepravilno.
Rekao je Perović. U njegovu odbranu stali su novinari i srpske i albanske nacionalnosti, koji su se za vreme sukoba demonstranata sa vojnicima NATO mirovne misije KFOR u Zvečanu sklonili od šok bombi, suzavca i kamenica.
U trenutku kada je počela da pada noć i KFOR nam nije dozvolio da uđemo u zgradu opštine, odlučili smo da izađemo odatle i vlasnik lokala nam je rekao da može da nam pomogne do policijske stanice u Zvečanu ili do naših automobila i u njegovoj pratnji smo otišli.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Škodrane Dakaj, novinarka prištinskog medija Kalko. Ona je navela da su bili veoma dobro primljeni od vlasnika lokala koji im je dozvolio da tamo borave satima bez problema. Prema njenim rečima, za vreme boravka u lokalu, kada su pokušali da izađu, napali su ih demonstranti, a razbili su i staklo kafića.
Ovo što se njemu trenutno dešava je poziv na linč i to mora da stane.
Rekla je u izjavi medijima 31. maja Zorica Vorgučić, novinarka iz Gračanice, radio televizije Kim. Budimir Ničić, predsjednik Udruženja novinara Kosova, naveo je da je Perović otvorio svoj kafić za sve ljude i da ne vidi kakvu je on to izdaju napravio.
Ovo ludilo mora da stane i mi novinari pre svega moramo da budemo solidarni i da, ne znam, moraju udruženja da budu aktivnija po ovom pitanju.
U kafiću je tog dana bila i novinarka Radija Slobodna Evropa Sandra Cvetković. Ovako je opisala dešavanja.
Detonacije su bile jake. Pored nas su počeli da lete suzavci, šok bombe, molotovljevi kokteli. Počeli smo da trčimo kako bismo se sklonili i ja sam sa jednom grupom novinara otrčala u ulicu preko puta opštine i uleteli smo u kafiću u koji smo ceo dan dolazili da se malo osvežimo.
Cvetković je istakla da su novinari koji su izveštavali tog dana u Zvečanu bili u velikoj opasnosti i podsjetila da je i kolega koji izveštava za srpsku agenciju Tanjug povređen u sukobu demonstranata sa vojnicima KFOR-a. U Perovićevom kafiću je 29. maja bio i predsjednik Udruženja novinara Kosova Džemail Redža. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa opisao da je u trenutku kada je došlo do velikog sukoba između demonstranata i KFOR-a za novinare postalo opasno da izađu napolje, pa je većina njih ušla u kafić i tu i ostala.
Tu je bio vlasnik koji je držao svoj kafić otvoren kako bi novinari mogli da nastave bezbedno da tamo borave.
Kazao je Redža za Radio Slobodna Evropa. On je naveo da je među novinarima vladala izuzetna solidarnost. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je Perović učinio normalan ljudski gest.
Ljudski gest čoveka i normalna komunikacija i srpskih i albanskih novinara i međusobna solidarnost i zaštita su naišli, postali meta u stvari ekstremista koji žele da se otvore sukobi, tako da eto, jedan normalan gest čoveka koji treba da pokaže kako bi Kosovo trebalo da izgleda.
Rekao je Bodrožić. Evropska unija, čijem članstvu teže i Srbija i Kosovo, koja od 2011. posreduje u dijalogu o normalizaciji odnosa između dve zemlje, pozvala je na hitnu deeskalaciju sukoba. U toku su napori da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti dovedu za pregovarački sto. Najnovije tenzije osudile su i Sjedinjene Američke Države i NATO. Za to vreme dve strane se i dalje optužuju za novu krizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Beograda, Sandra Cvetković i Mila Đurđević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 1. jun. Vučić izjavio da će učiniti sve da se smiri situacija. Kosovo i Srbija međusobno se optužuju za tenzije na severu. Nastavljaju se protesti na severu Kosova. NATO spreman da pošalje još više trupa na Kosovo, rekao Stoltenberg. Osmoro Hrvata u Zambiji oslobođeno optužbi da su trgovali decom. Vreme sutra promenljivo i nestabilno sa kišom. Najviša temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški sud osudio je juče bivše šefove službe državne bezbednosti Srbije Jovicu Stanišića i Franka Simatovića na po 15 godina zatvora za progon ubistva, deportacije i prisilno premeštanje muslimana i Hrvata tokom 1992. godine u Bosanskom Šamcu i drugim mestima u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini ne mogu, kažu, biti zadovoljni visinom kazne, koliko god daje, ali satisfakcija je da su uspjeli da dokažu učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu i zločine počinjene u 6 opština u Bosni i Hercegovini i jednoj opštini u Hrvatskoj. Smatraju da je uloga državne bezbednosti Simatovića, Stanišića, ali i Miloševića, koja je bila očigledna, sada i dokazana. Edip Bajrović.
Ahmed Grahić, predsjednik udruženja Porodica zarobljenih i nestalih opštine Zvornik, detalje presude je čuo od novinara Radija Slobodna Evropa. Ovih dana je zauzet pripremama za ukop žrtava i obilježavanje godišnjice zločina u Zvorniku. Bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović su upravo između ostalih proglašeni krivim za zločine na području Zvornika.
Nama žrtvama koliko god da se izrekne presuda, to je danas minimalno, jer šta su oni počinili i koje zločine su radili. Ali eto, bar nek se dokaže istina, ne zna se odakle je to sve poteklo i gdje se to kuhalo, to je nama svima jasno.
U presudi se spominje i Sanski most na sjeverozapadu BiH. Sadmir Alibegović, predsjednik udruženja logoraša Sanski most, satisfakciju vidi u tome da je dokazana sprega tadašnjeg vrha srpske vlasti sa paravojnim jedinicama, koje su činile zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Nesumnjivo je dokazano da su pripadnici jedinica Željka Ražnjatovića Arkana u Sanskom mostu vršili zlodjela 95. godine, ali je najteže to što su oni u Sanskom mostu vršili totalne torture i zločine nad civilima, tako da uključenost državne bezbjednosti Simatovića i Stanišića od samog početka u dešavanja u Bosni i Hercegovini, pa tako i Sanskom mostu, je sigurno bila aktivna, jer su oni prvi ti u policijskim bezbjednostnim strukturama koji su direktno Slobodanu Miloševiću bili podređeni i izvršavali njegove naređenja.
Većina građana entiteta Republika Srpska i ovu presudu doživljava kao nepravdu. Tako misle i građani Doboja s kojima smo razgovarali nakon presude, grada u kojem je između ostalog počinjen zločin za koje je dokazana odgovornost Simatovića i Stanišića.
Gledam nepravedno, kako drugi da kažem.
Osuđeni su za zločine?
Ne.
U Doboju, u Šamcu i drugim gradovima?
Ne. Oni kažu da su branili svoj narod samo.
Nemam riječi, nisu krivi.
Možete malo pojasniti odgovor?
Pa eto, ja bih ih sutra oslobodio jer borili se za nas, nisu krivi.
Kako gledate na ovo, zašto su presuđeni, ta objašnjenja, zločini,
sve,
progoni?
Sve se to zna.
Ovom presudom su Stanišić i Simatović postali prva dva dužnosnika Srbije osuđena za zločine u Bosni i Hercegovini. Slobodan Milošević je također bio optužen, ali je preminuo 2006. godine tokom suđenja. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Hrvatsko ministarstvo pravosuđa podsjeća da su Jovica Stanišić i Franko Simatović ranije u Hagu proglašeni članovima zajedničkog zločinačkog poduhvata. Zajedno sa Slobodanom Miloševićem izražava žaljenje što u ovom postupku nisu osuđeni za sve zločine počinjene na teritoriji Republike Hrvatske, poput onih u Vukovaru i Škabrnji. O reakcijama civilnog sektora u prilogu Enisa Zebića.
O presudi Stanišiću i Simatoviću za Radio Slobodna Evropa govori voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta iz Zagreba, Vesna Teršević.
Ovom se presudom nedvojbeno uspostavila odgovornost čelnih ljudi službe državne bezbednosti i zločina počinjenih u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za Stanišića i Simatovića, ali i za sudjelovanje same službe koja je nedvojbeno sudjelovala u udruženom zločinačkom poduhvatu i pomagala same počinitelje zločina. Bez njihove logističko-financijske podrške, pripreme jedinica, ti zločini naprosto ne bi bili mogući.
Ona je pozitivno ocijenila rad Haškog tribunala i rezidualnog mehanizma.
Mislim da je time zaokružen rad tribunala, a sada rezidualnog mehanizma, Tribunal je prvo istraživši zločine, optuživši 161 počinitelja, osudivši dobar dio optuženih, odradio velik posao u sudskom utvrđivanju činjenica. No, ostaje i nasljeđe za koje su sada konačno odgovorna pravosuđa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije.
Jer niti tribunal, niti rezidualni mehanizam nisu mogli odraditi baš sve.
Velike grupe zločina nisu istražene, niti su do kraja procesuirane i taj teret ostaje na pravosuđima već spomenutih zemalja. Rekla bih da je tribunal i njegov nasljednik, rezidualni mehanizam, prešao dio puta, a da velika zadaća ostaje na pravosuđu Hrvatske i drugih postjugoslavenskih zemalja, jer obitelji žrtava i preživjelih još uvijek čekaju kaznenu pravdu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Kampanja za parlamentarne izbore u Crnoj Gori sprovodi se bez političkog naboja, bez snažne mobilizacije aktivista, bez političkih skupova na otvorenom prostoru, kao što je to bilo u ranijim izbornim procesima. O razlozima zbog kojih izborna kampanja protiče praktično bez kampanje, za Radio Slobodna Evropa govori direktor Odeljenja za istraživanje javnih politika Miloš Vukanović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Ne iznenađujući se, kampanja i ovog puta je dosta neprimjetna i to možemo pripisati nekoliko faktora. Prije svega očigledno da postoji jedno veliko zasićenje i u javnosti, a to nekoliko političkih subjekata oko političkih utakmica. Samim tim, sami takmičari u ovoj političkoj utakmici su generalno i oprezni da dodatno ne zasite populaciju svojim temama. Drugi faktor koji utiče jeste da su se političari itekako okrenuli ekonomskim temama, svjesni da nova politička snaga, odnosno Evropa sad, veliki dio uspjeha ove liste je upravo i zavisi od fokusiranja nove teme i obezbeđivanja kakvog takvog povećanja životnog standarda građana. Treća stvar koju moram uzeti u obzir jeste da se još ne kristalizuju buduće postizborne koalicije. Samim tim veliki broj političkih subjekata se suzdržava od međusobnih napada, generalno očekujući da može biti dio nekog oblika vlasti nakon izbora.
Koliko utiče na žestinu kampanje inače neizvjesnosti ishoda izbora?
Najveća neizvjesnost tu je kod malih partija, suštinski veliki broj lista će se boriti za cenzus. Ono što je suštinski problematično jeste da u kojoj formi će partije koje pređu cenzus, ako budu dio vlasti, ako ne budu dio vlasti, suštinski moći da funkcionišu u sistemu nakon toga. Da razjasnim, ovi izborni ciklusi i nestabilnost u zadnje tri godine suštinski jesu dosta iscrpili kapacitete svih partija mimo narastajuće partije Evropa sad, tako sami tim i ulazak i prelazak cenzusa ne garantuje neko veliko jačanje partija na političkoj sceni. Suštinski, ukoliko veliki broj malih partija ne ostvari cenzus, postoji mogućnost da one nestanu, ali i veliki broj partija koje pređu cenzus, ukoliko ne budu biti neke buduće vlasti, mogu očekivati turbulentne i neizvjesne 4 godine.
I kada je riječ o političkim idejama, znači onim realnim i sprovodivim, da li ih vi vidite?
Suštinski to je ključno pitanje onoga i mogući još jedan faktor zašto kampanja nije toliko intenzivna. Svjesni smo da veliki broj političkih subjekata itekako obećava velike socijalne programe i veliku socijalnu korist za sve građane Crne Gore. Međutim, nakon izbora upravo će ti politički subjekti koji su obećavali takve programe, a budu činili sljedeću vlast, naći će se pred najvećim izazovima. Koliko god trenutno bila situacija neizvjesna, ipak moramo biti svjesni realnosti da nas ne očekuje jednostavan budući ekonomski period i da svako ko bude činio buduću vlast zapravo imaće velike izazove da održi stabilnost crnogorskog ekonomskog sistema, a kamoli da ispuni ova velika obećanja na kojima se sada kampanja zasniva.
Da li su dva prethodna izborna ciklusa, znači lokalnih i predsjedničkih izbora, na neki način iscrpili političke konkurente?
Moramo reći da moramo biti svjesni da politički konkurenti, koliko god oni sebe predstavljali kao jake, nezavisne, ipak su oni sami svojim kravicom bazirali svoje partije na prihodima od državne strukture ili da ne kažem nekih trećih upliva. Svi ovi politički ciklusi, kao i neizvjesnost formiranja buduće vlasti itekako su finansijski i strukturalno iscrpili političke partije, a i učinili njihov budući rad itekako neizvjestan.
Slušali ste intervju Srđana Jankovića sa direktorom Odeljenja za istraživanje javnih politika Milošem Vukanovićem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osmoro hrvatskih državljana oslobođeno je optužbi da su trgovali decom na sudu u Zambiji. Sutkinja je utvrdila da su sva dokumenta ispravna i da su deca usvojena prema svim pravilima. Četiri hrvatska para htela su da usvoje decu iz Demokratske Republike Kongo. Međutim, kada su 7. decembra prošle godine hteli da uđu u avion sa decom u Ndoli, gradu nedaleko od granice sa Kongom, uhapšeni su, a deca su smeštena u državnu ustanovu za zbrinjavanje dece. Optuženi su za trgovinu ljudima u pokušaju i krivotvorenje dokumenata.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zapadne zemlje povećavaju pritisak na Tursku da primi Švedsku u NATO, dok Stockholm nastoji da udovolji Ankari i da prevlada protivljenje njenom članstvu s novim zakonom o terorizmu koji stupa na snagu danas. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvao je Tursku da odmah finalizira pristup Švedske NATO-u, rekavši da je ta nordijska zemlja već preduzela značajne korake kako bi odgovorila na prigovore Ankare o članstvu Švedske, javio je Reuters. Blinken je odbacio sugestiju da je administracija američkog predsjednika Joea Bidena povezivala odobrenje Turske za pristupanje Švedske NATO-u s prodajom borbenih aviona F-16 Ankari, mada je rekao da to čini Kongres. Turska je tražila da od Sjedinjenih država kupi avione F-16 u vrednosti od 20 milijardi dolara i skoro 80 kompleta za modernizaciju. Iako je Bidenova administracija više puta rekla da podržava prodaju, ona je zaustavljena nakon prigovora Kongresa zbog odbijanja Ankare da da zeleno svetlo za proširenje NATO-a, ali i zbog stanja ljudskih prava u Turskoj i njene politike u Siriji. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan je 29. maja ponovio želju Turske da kupi avione, rekao je Biden novinarima nakon razgovora s turskim predsjednikom, dodajući da mu je kazao da Washington želi da vidi odobrenje za pristupanje Švedske NATO-u. Turska je u martu ratifikovala pristupanje Finske NATO-u, ali ne i za Švedsku, tvrdeći da ta skandinavska zemlja pruža utočište pripadnicima militantnih grupa, posebno članovima Kurdistanske radničke stranke, koje Ankara smatra teroristima. Dok su Sjedinjene države i drugi saveznici NATO-a bili tolerantni prema Erdoganovoj želji da ojača svoj program u oči predsjedničkih izbora u Turskoj, koji su se završili proteklog vikenda, sada su prema oceni Financial Timesa pojačali napore da ga ubede da popusti. Ipak, dodaje list, postoje sumnje da će turski predsjednik, čiji je čvrst stav prema kurdskom terorizmu bio centralna karakteristika njegove kandidature za reizbor, nastaviti da izražava zabrinutost oko članstva Švedske. Švedski premijer Ulf Kristersson tvrdi da novi zakon o terorizmu koji stupa na snagu danas predstavlja posljednji deo sporazuma kojim se osigurava podrška Ankare za ulazak u vojni savez. Očekuje se da će nakon reizbora za predsjednika Erdoğan popraviti veze sa Sjedinjenim Američkim Državama i da bi mogao da odobri članstvo Švedske u NATO-u, kao što je već učinio s Finskom, ukazuje New York Times na mišljenje analitičara. Odobrenje za ulazak Švedske bi mogao biti koristan za Erdoğana, ističe list dodajući da bi to moglo otključiti prodaju američkih F-16 i opreme za nadogradnju turskih starijih modela. Te prodaje su blokirane u Kongresu, gde su mnogi poslanici ljuti zbog Erdoganovih veza s Rusijom i njegove kupovine ruskog protivvazdušnog sistema S-400.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za danas. Vučić izjavio da će učiniti sve da se smiri situacija. Kosovo i Srbija međusobno se optužuju za tenzije na severu. Nastavljaju se protesti na severu Kosova. NATO spreman da pošalje još više trupa na Kosovo, rekao Stoltenberg. Osmoro Hrvata u Zambiji oslobođeno optužbi da su trgovali decu. Vreme sutra promenljivo i nestabilno sa kišom. Najviša temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.